Radio Beograd 2.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Dobar dan, ja sam Boris Rabuzin, koncertmajstor Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije.
Kako je violina postala vaš posao?
Dolazim iz porodice muzičara i to generacijski. Tako da violina, moj otac je želeo da svira violinu kao mali, naravno. Međutim, sticam okolnosti, bio je već, da kažemo, dosta mator za violinu, 14 godina kad je došao u muzičku školu u Varaždinu. Sam je došao, pobegao od kuće, pošto moj njegov otac, moj pokojni deda, nije dozvolio se bavi muzikom, nego je želeo da bude neki, da završi neki zanat, naravno, u to vreme. Ipak je to bilo profitabilnije da se bavi, recimo, optičarstvom i tako. I, međutim, rekli su mu, kaže, ne, ti ne možeš, ti si mator, ti možeš, šta bi ti drugo svirao? Pa ja bi, kaže, klarinet ili trubu. A kaže, ne možeš ti klarinet, a njemu se desilo, eto, stajska kola su mu pregazila prste i imao je malo rasopan. Ništa strašno, ali kad je vidio onaj profesor, ne možeš, ti ćeš da sviraš rog. Kaže, kakav rog, znam za kravlji rog, u životu nisam čuo, šta je to? I on mu pokaže, od tada je tata počeo da svira rog, u stvari horno, naravno. I kaže, to su bile i fešte i pošto je nižu i srednju muzičku školu završio u Varaždinu, na selu je živeo, putuo je svaki dan i kaže, leti je vežbao u Reci, pošto je bilo mesno staročina, do pola je u Reci, svira hornu i čuva kravu. Kaže, i seljaci su me gledali kao ludaka. I tako. Malo sam proširio priču, ali moj otac je u stvari želeo svira violinu i zato ja sviram violinu. Moja majka je svirala violinu, učila violinu i još nekoliko instrumenta i bila je profesor jedno kraće vreme u osnovnoj školi, profesor muzičkog.
Dobro, to je neka predispozicija, ali kada ste zavolili violinu? Jer da. Sigurno nije postala vaš posao tek tako.
Pa znate šta, oni prvih, da kažemo, 6 godina, to je bilo nešto i malo vežbanja i tako gledanje kroz prozor, drugari igraju futbal i kao, vežbanje je trajalo sat vremena, naravno, jesi vežbao, pita mama, jesam, mogu napolje, ajde, idi napolje i tako dalje. Pa negde oko, recimo, u srednjoj školi, prva, druga godina srednje škole, sam se malo probudio i dobio sam tu neku želju, čak sam otišao u neku drugu krajnost da sam vežbao mnogo više nego što je možda i trebalo, ali tad sam i postigao neki uspeh, u stvari neke uspehe, nagrade na takmičenjima, koncerte s orkestrima i tako.
Kažete, vežbao sam više nego što treba. Koliko to treba?
Legenda od violiniste David Oistrah je rekao, ko vežba više od 3 sata, kaže, taj ne treba se baviti tim poslom. Međutim, znate šta, ako imate veliki program, vi morate da, znači da bi prošli program koji traje recimo sat vremena ili imate 2-3 programa, je tako, na repertoaru, vi morate da vežbate više.
Tako. Apsolutno.
I pogotovo u samom početku vežbanja tog, čitačko vežbanje tog programa, vi gubite malo više vremena, je tako.
Da biste bili član orkestra, treba da budete, možemo da kažemo, i prosečan solista. Međutim, da biste bili koncertmajstor, morate da budete jako dobar violinista.
Orkestarski muzičar ne mora da bude solista. Ako pričamo, recimo, o gudačkom delu orkestra,
da.
Recimo na violiniste, tutiste, kako mi to kažemo, ne morate biti solista, morate dobro baratati instrumentom, da dobro čitate s lista, da ste disciplinovani, naravno, da slušate kolege, da oni slušaju vas i vi se tako udenete u jednu celinu.
A koncertmajstor? Što se podrazumeva u stvari vaša pozicija?
Koncertmajstor, znači, nije samo čovjek koji se pozdravlja s dirigentom, naravno, i koji
štimuje. Pre i posle.
Da, je tako. Koncertmajstor štimuje orkestar, traži kamerton
Od
oboje ste, prve oboje, tako je. Saradnja sa dirigentom je najvažnija, saradnja sa orkestrom i koncertmajstor je nekakva veza između mm-hmm. dirigenta i celog orkestra.
U kom smislu sve?
U orkestru nema demokratije. Da ne bi došao do anarhije, znači da. Sve ide između dirigenta, koncertmajstora. Znači, ako neko hoće se obrati dirigentu, mm-hmm. iza mene grupa violina, prvih violina, na primjer, ne mogu da se obrate direktno, nego preko koncertmajstora. Ako hoće nešto pitati, ako im nešto nije jasno, sa tempom, sa nekim štrihovima, potezima i tako.
Zato to nije malo usporavanje procesa rada?
Pa, u principu nema, ali nema priče. Nema priče. Tu je dirigent koji traži dinamiku, traži tempa, sve nam piše u notama, mm-hmm. koncertmajstor mora da završi na vreme pre prve probe poteze, gudala, štrihove. Mm-hmm. Ostaje nam samo da slušamo i da gledamo dirigenta.
Da.
Kako on diriguje, tako mi moramo da sviramo.
Kolika je to odgovornost i koliko vama to stvara pritisak prilikom izlaska na scenu?
Same pripreme za koncert, da počnemo od prve probe, vi morate biti spremni već na prvoj probi.
Vi kao koncertmajstor ili orkestar?
Ceo orkestar mora biti spreman, znači mora da pročita, iako možda koncertmajstor nije dao dan ranije napisane štrihove u štimovima, orkestar, muzičari moraju da pročitaju to unapred. Znači, prva proba mora da bude već, da kažemo, solidna. Jer dešava se da imamo i snimanje, tako. Znači, na tom snimanju nema više vežbanja. To je već gotov produkt, je tako.
Da, da.
Stres je velik, naravno. Ako pričamo o sebi, moje pripreme su, pored tog vežbanja, najbolje moguće mm-hmm. što može, da ne kažemo perfektno, jer uvek se desi na koncertu neka dekoncentracija i tako dalje. E sad, ako imam vremena, ja imam popodnevni odmor pre koncerta. To mm-hmm. je obavezno. Tu je ono, da kažemo, nirvana.
Mm-hmm.
Veoma važno. Dobra koncentracija je najvažnija. Vi naravno ne smete se posvađate tog dana ni sa kim.
Posebno ne sa kolegama.
Nikako, nikako. Dešava se, ima i toga, to, naravno.
Naravno,
isto nervoza kod ljudi zbog koncerta, zbog snimanja i tako.
Kako reagujete na greške? Jer ako ste vi neka veza između dirigenta i orkestra, pretpostavljam da sad članovi orkestra prvo razmišljaju o tome šta će i kako će da reaguje dirigent, pa tek onda publika. Zar ne?
Najjači kritičari su nam same kolege, kao prvo. Mm-hmm. Publika uglavnom bude zadovoljna, znate. E sad, nećemo da pričamo o stručnoj publici,
dobro,
naravno, koji su veliki kritičari i neki put i previše, ali
pa
to je tako. Kolege same između sebe su jedni drugima kritičari. Naravno i dirigent, pogotovo kad se nešto desi, prostreli nas nekim pogledom ili nekog direktno ili šta je bilo, ili može da dirigent da pogreši, isto tako.
Apsolutno.
Naravno, ali uvek je pravilo idemo po dirigentu, šta mm-hmm. god da se desi.
Mm-hmm. Mm-hmm.
A što se tiče grešaka, dešavaju se greške, naravno.
Pa
i to naravno ne sme niko da zna. Može da se desi, ali može da se utopi u taj neki zvuk, na primjer.
Mm-hmm.
Znači, to ne sme da se čuje. To je veština.
Najvažnije što ste naučili do sada u orkestru?
Brzo čitanje s lista. To se uči godinama.
Da,
kad smo mali, kad smo mali, to nam je najteže nešto. Znači, tu smo puno gubili vremena sad, pošto već dosta dugo sviramo u simfonijskom orkestru RDS-a. To onda međuljudski odnosi, naravno i kad ste ljuti, nervozni, besni, morate da iskontrolišete to maksimalno. Zajedničko sviranje. U principu, osnova je kamerno muziciranje i naravno to moramo da primenjujemo i u simfonijskim i još mnogo većim orkestrima.
Da, neko mi je rekao baš da je to jedna velika kamerna muzika.
Tako je.
A koji bi bio savjet mladim muzičarima?
Mladi umetnici, da kažemo učenici, studenti, mm-hmm. uglavnom sviraju program koji je solistički. I uglavnom je težište uvek bačeno na taj solistički program, što je sasvim u redu, vežbanje tehnike, unapređenje tehnike i tako dalje. Bitna je veoma kamerna muzika, da se slušaju od dva instrumenta pa tri, četiri kvartete i tako dalje. I naravno prolaziti orkestarski materijal i svirati u nekim orkestrima. Nama su govorili profesori, nemojte svirati, kažu, u orkestrima zato što se tu kvari intonacija. U redu, ali ako vi posle probe odete kući, odsvirate jednu skalu, malo da pročistite rešenje problema.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.